talaabadan uu qaaday maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa qayb ka ah isbedelada ku yimid xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga u dhexeeya tan iyo markii uu maamulka cusub ee Mareykanku xilka la wareegay. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdulaahi Shiine oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Sida aynu la soconno, maamulka cusub ee hadda qabsaday dalka Mareykanka ee uu hoggaanka u hayo Joe Biden wuxuu isbeddel ku sameynayaa siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Sacuudi Arabiya, taasoo salka ku haysa saddex amuurood. Amuurta koowaad oo ah riboodka ay soo saareen CIA-du oo ku saabsan dilkii Jamaal Khashoggi inuu ka dambeeyey dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Qodobka labaad waxa weeyaan dagaalka ka socda Yemen ee ay hoggaanka u hayaan dowladda Sacuudi Arabiya, kaasi oo isagana la rabo in lagu baalansgareeyo xidhiirka cusub ee uu la samayn doono iyo wadahadallada ku saabsan nukliyeerka Iran si laysugu miisaamo siyaasadda Bariga Dhexe. Qodobka saddexaad ee saameynta ku yeelan doono siyaasadda Mareykanka ee arrimaha dibadda ee ku aadan Sacuudi Arabiya waxa weeye xiriirkii hore ay ula lahaan jireen Sacuudi Arabiya maamulkii Donald Trump oo baalmarsanaa dhammaan diblomaasiyadda habka diblomaasiyadda ee loo wada xiriiro, kaasi oo marmarka qaar xoghayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dowladda Sacuudi Arabiya ay ku kala aragti duwanaayeen iyagoo aan soo mari jirin dhammaan bajanalada lagu wada hadlay ee diblomaasiyadeed oo uu toos ay u wada xiriiri jireen xiriir dowle uu ka dhexeeyey Maxamed bin Salmaan oo ah dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo wiilkii uu sodoga u ahaa Donald Trump Kushner. Haddaba waxa aynu isu taageynaa saddexda qodob iyo saameynta ay ku yeelan doonaan isbeddelka siyaasadeed ee xiriirka labada dal u dhexeeya. Sida khuburo badan oo u kuur gasha arrinta Sacuudiga aqoon dheerna u leh iyo dad badan oo scholars ihi, waxa ay leeyihiin isbeddelkani ma aha mid saameyn weyn ku yeelan doona siyaasadda labada dal. Madaxweynaha dalka Mareykankuna wuxuu u joojiyey dhammaanba xidhiidada uu la sameynayo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan isaga oo door bidi doona inuu toos ula hadli doono boqorka dalka.
Dhinaca kale, sida ay rumaysan yihiin qaar ka mid a khubarada ka faalloota siyaasadda Bariga Dhexe, waxaa jira in isbeddelka siyaasadda Mareykanka ee Sacuudigu aanu dalkaasi ku koobnaan doonin, balse uu si toosa u saameyn doono dalalka Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka, sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Washington DC ee xarunta dalkan Mareykanka.
Waxaan dareemaynaa inuu kusoo noqday dalka Mareykanka inuu noqday waddan lagu yaqaano dimuqraadiyadda iyo dimuqraadiyadda dagaalanka iyo faafinta micnaha dimuqraadiyadda dunida ka jirto, isagoona marna ka gabanaynin uuna fiirsanaynin danaha uu ka leeyahay caalamka. Hadda waxaa timid in Khashoggi, wariyihii caanka ahaa ee lagu eedaynayo dowladda Sacuudiga inay ka dambeysay dalkiisa, in arrintiisu ay soo banaan baxdo. Annaka og maamulkii hore inuu qarin jiray Donald Trump inuu qarin jiray arrinta isagoo eeganayo danaha Mareykanka iyo dhaqaalaha iyo xagga batroolka iyo xisaabo kale isagoo eegayay. Maanta xisaabihii way isbedeleen, administration cusub baa qabsaday Mareykanka, kaas oo banaanka soo dhigay wixii sirdoonka Mareykanka dokumentiyadii ka qoreen sida loo jirdilay iyo sida loo dilayba wariyihii caanka ahaa ee Jamaal Khashoggi, ilaaha naxariisto. Taas waxayna tusaysaa isbeddelkan weyn inuu ku faafi doono regionka dhan, haddii noqoto dalalka carbeed, haddii noqoto Soomaaliya, haddii noqoto Geeska Afrika. Waxay keenaysaa isbedelo dalalkii diktatoorada ay ka talin jireen sida Masar iyo dowladahan carabta say u badan yihiin inay kul jeer hadda ka xisaabtamaan, ay sii daayaan wax wariyaasha xiran, ay sii daayaan xoriyata alqowlka, inay u fasaxaan dalalkooda iyagoo ka gabanaya seefta Mareykanka.
Dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa gabi ahaanba beenisay warbixinta ay soo saareen sirdoonka Mareykanka.